V tomto našem pořadu, přátelé, vstupujeme do 10. kapitoly Danielovy knihy. Jak jistě víte, celá kniha má 12 kapitol, takže se v podstatě chýlíme k závěru. A náš průvodce v těchto pořadech, doktor teologie John Vernon McGee, říká, že zbývající 3 kapitoly, které tu máme před sebou, by měly být brány jako jedno vidění. Rád bych poznamenal, že při pohledu na tyto texty se můžeme setkat s různými výklady. A ne každý výklad, který se liší třeba od toho, co my tady zrovna spolu probíráme pod vedením našeho doktora McGee, ne každý jiný výklad musí být hned špatný. A tak můžete slyšet různé jiné velké boží muže nebo i obyčejné lidi, kteří čtou Bibli s užitkem, že některé věci mohou vidět trošičku jinak. Pojďme k našemu textu. Ty 3 kapitoly, které jsou před námi, nebo to vidění, které je v nich zapsáno, se týká izraelského lidu v nejbližší budoucnosti z hlediska Danielovy perspektivy, ale taky budoucnosti Izraele v takzvaných posledních dnech. Například je to historický malý roh a taky malý roh posledních dnů, pokud si pamatujete, co jsme probírali v našich minulých pořadech nebo v textu, který jsme četli. Někteří vykladači považují poslední vidění vůbec za největší ze všech Danielových vidění. Ačkoliv možná nemá ten věhlas, je to přece jen jedinečný úsek Písma svatého. Toto vidění má zase trochu jiné obrysy nežli v ostatních kapitolách. Charakteristické tu je, že toto poslední Danielovo vidění podrobně doplňuje předcházející vidění. V době, kdy se udála ta předchozí vidění, byla prorocká. V této naší současné době je z toho mnoho již naplněno a patří do dějin z našeho hlediska. I když tu zbývá ještě hodně i toho prorockého, co se má naplnit v posledních dnech. Nutno připustit, že rozlišovací čára mezi tím, co bylo splněno a co ještě má být splněno, není vždycky tak úplně jasná. Už jsme při čtení a studiu písma taky v jiných prorockých knihách viděli princip vícerého působení různých proroctví nebo vícerého naplnění různých proroctví, které se týká předpovědí s blízkým a místním naplněním, ale taky s časově vzdáleným anebo i místně vzdáleným naplněním. Naplnění v blízké budoucnosti z hlediska proroka, tedy nedlouho po vyslovení prorockého slova, nám někdy dává klíč k naplnění i v té daleké budoucnosti. Například historické naplnění v Antiochu Epifanovi nám dává jistý obraz o budoucím naplnění téhož proroctví také v Antikristu, vysvětluje McGee. Klíč k pochopení posledních 3 kapitol Daniele najdeme ve vysvětlení, které anděl dává Danielovi. Přišel jsem, abych tě poučil o tom, co potká tvůj lid v posledních dnech, neboť vidění se týká těchto dnů. Jinými slovy, uplyne dlouhá doba, než se to naplní. A týká se to Danielova lidu, čili Izraele. Dovolte, abych upozornil, že do tohoto úseku není možné stavět církev, protože anděl jasně říká, že mluví o Danielově lidu. Předesílá důležitou poznámku náš učitel. Přátelé, dostáváme se do docela tajemného úseku Písma svatého. Možná by ho někdo nazval tajuplným nebo až podivným. Závoj duchovního světa se tu částečně a chvilkově jakoby pozvedá, a tak máme možnost jakoby krátce nahlédnout do světa neviditelného, nebo cítit, vnímat ten neviditelný svět. Není to ovšem nic, co by mohlo uspokojit prostou zvědavost zahálčivého pozorovatele. Ale zase je tu toho dost, aby to vyvolalo blahodárný a střízlivý účinek na pilného a pokorného věřícího, podobně jak se to stalo v případě našeho samotného autora Daniele. Náš McGee předesílá, že tím, když tímto způsobem pomocí Písma svatého pod pečlivým vedením Ducha svatého nahlédneme do duchovní říše, tím uvádíme věřícího nebo sami sebe do jakéhosi andělského nebo nebeského řádu. Nutno říci, že jak do říče dobrých, tak i zlých andělů nebo duchovních bytostí, čili padlých andělů i těch, kteří zůstali Hospodinu poddáni. Uvidíme taky něco z království Satana, který je dnes okolo nás. V poslední době o tom bylo docela hodně napsáno a řečeno, anebo v některých kruzích se o tom stále mluví velmi intenzivně, rozvíjejí se ty úvahy, ať už na základě biblickém, anebo často mnohem víc, na základě určitých duchovních zkušeností. Řada lidí si myslí, že z toho vybere nějaký fakt a k tomu dodá hromádku zkušeností, které jsou docela logicky uspořádané, a tak to působí věrohodně. Ale naším úkolem je držet se skutečností, které nám podává Boží slovo. A za žádných okolností nemáme její zvěst překračovat. Tam se to totiž stává nebezpečným, když opouštíme zvěst Božího slova a chceme dát větší důraz na osobní zkušenost. Zdá se, že andělé vykonávají svobodnou vůli, jelikož někteří z nich podle vlastní vůle následovali Satana v jeho svobodné vzpouře proti Bohu. Některé z těchto duchovních bytostí patří do řádu démonů, na něž docela často poukazují evangelia. Andělé jsou v různých řádech, v různých pozicích, řekli bychom možná. Možná bychom řekli, že mají různé hodnosti, různé postavení a tomu odpovídající různou moc a různé schopnosti nebo pravomoci. V listu Koloským v 1. kapitole v 16. verši čteme zajímavé konstatování apoštola Pavla. Neboť v něm, tedy v Kristu, bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. Tolik z listu Koloským 1. kapitoli 16. verš. Tím dochází k rozdělení všeho, co Pán Bůh stvořil, nejen na to, co je na nebi a co je na zemi, ale i na to, co je viditelné a co je neviditelné. Existuje velká říše, která je pro nás neviditelná. Konec konců i v přírodě, nebo tedy prostřednictvím přírodních věd, zjišťujeme, že je mnoho jevů a věcí, o nichž víme jen málo, jsou pro nás neviditelné. A tak v historii fyziky máme celou řadu hypotéz, které se posléze nepotvrdily, a zase naopak řadu, které se potvrdily. Z toho listu Koloským z 1. kapitoly víme, a také z dalších textů, že Pán Bůh stvořil trůny, což by mohly být archandělé jako Michael, Gabriel a další, tedy zvláštní boží poslové. Předkládá nám svůj pohled náš Megii. Pak jsou tam zmíněna panstva, což by mohl být řád cherubínů a serafínů. A v této sféře jsou také takzvané vlády, což by byly jako generálové, nebo prostě nějací představitelé andělských zástupů. A pak jsou tam mocnosti, které náš Megii ve svém poněkud populárním průmětu vidí jako anděly určené k různým službám. Nicméně s nadpřirozenou mocí z našeho lidského hlediska. Zmiňuje se o nich také list Židům, 1. kapitola, 4. verš. Někteří andělé v určité hodnosti vladaře, odpadli a spojili se se Satanem, s tím, který se chtěl povýšit nad boží trůn. Všimněte si, co je o tom řečeno v listu Efeským v 6. kapitole ve 12. verši. Čtu ekumenický překlad. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, v originále je proti tělu a krvi, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Jde tedy o síly, nebo spíš o bytosti, které ovládají tento věk tmy. Tak jako boží služební duchové, čili andělé, mají určitý řád, Zdá se, že mají určitou hierarchii, určité stupňující se postavení, tak také Satan si zorganizoval své anděly podle hodností, řekli bychom, prostě kopíruje boží vzory. Když se jedna armáda postaví proti druhé, po obou stranách jsou kromě vojáků taky různí poručíci a kapitáni a majoři a generálové. Náš McGee tu vyslovuje svoji domněnku, či svůj pohled na ty biblické texty, že Satanovi generálové mají jakoby dohled nad národy. Jeho mocnosti jsou důvěrníci jeho armády, jsou to démoni, kteří se snaží ovládnout lidské bytosti. Vládci tmy tohoto světa, jak se zmiňuje o nich list Efeským, jsou tedy démoni, kteří pečují v úvozovkách o Satanovu světskou činnost. A já si myslím, že dělá tady na zemi hodně toho darebáctví, vypráví náš McGee. Pak je tu duchovní svévolnost těch duchů, těch démonů, kteří mají na starosti různá náboženství. Ani to si možná neuvědomujeme, že celá řada náboženství nebo toho, co vypadá nábožensky, se ve skutečnosti poddává tomu zlému. Satanovo oddělení pro rozmanitá náboženství je snad největší ze všech. Náboženství odpovídá jeho působení. Mnoho lidí si myslí, že náboženství je proti Satanovi, nebo snad, že Satan je proti náboženství. Ovšem to je naopak. On podporuje náboženství v nejrůznějších formách. Jeho vychytralá taktika spočívá v tom, že právě prostřednictvím náboženství odvádí lidi od samotného Ježíše. A tak lidé žijí ve svém náboženství, v nejrůznějších zvicích, rituálech, obřadech, ale nemají vztah s živým Ježíšem. A to je přímý kontrast s tím, co vidíme v Novém zákoně, co vidíme na začátku skutků apoštolů a konec konců v celém textu písma, že tu jde o živý vztah s Ježíšem, nikoli jen o dodržování nějakých předpisů. Skutky apoštolů ukazují, že stále znovu se ti noví věřící vraceli k tomu, že Ježíš je vzkříšený. Když má Petr kázání, když Štěpán mluví, když vidíme Filipa, stále znovu se to vrací k tomu, že Ježíš je živý, nikoli k tomu, co mají dělat. To je až sekundární. To první je, že Ježíš je vzkříšený. Saula z Tarzu oslovil vzkříšený Ježíš a toho zastavilo. Nikoli to, že by měl něco jiného dělat. Nikoli argumentace v nějakém biblickém slova smyslu nebo filozofickém slova smyslu. Náš McGee tu před zahájením čtení samotného biblického textu Danielova proroctví ještě říká, že tyto dvě skupiny duchovních bytostí, tedy ty pozitivní a ty negativní, se dostanou do arény tohoto vesmíru, ve kterém žijeme. Zabývají se neustálým bojem, zápasem o duše lidí. Ještě si o tom v další části řekneme něco víc. Takže po dlouhém úvodu, přátelé, vstupujeme do 10. kapitoly Danielovy knihy. V 3. roce vlády Kýra, krále perského, bylo Danielovi, který byl pojmenován Belt-Šasar, zjeveno slovo. A to slovo je pravdivé. Týká se velké strasti. Pochopil to slovo, pochopení mu bylo dáno ve vidění. 3. rok vlády Kýra. To byl rok 534 před Kristem, což bylo asi 4 roky po Danielově vidění o 70 týdnech. V té době byl Daniel už docela starý pán, který vzhledem k věku pravděpodobně zanechal veřejnou práci, domnívá se náš učitel. Vyjádření, že Danielovi bylo zjeveno slovo, naznačuje nový způsob komunikace, jak mu Bůh ukazoval věci, které mu chtěl zjevit. Předtím viděl vidění, předtím byl přenesen někam na nějaké místo a tam něco viděl a slyšel. Teď mu je zjeveno slovo. Verše 2 a 3 v 10. kapitole. V těch dnech jsem já, Daniel, truchlil po celé 3 týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral mastí, až do uplynutí celých 3 týdnů. Příčina Danielova truchlení nám tu není přímo sdělena, a tak se můžeme jen domnívat, můžeme přemýšlet nebo dokonce spekulovat. Byl to 3. rok vlády Kýra a pokud si pamatujete, v 1. roce král vydal dekret, kterým po mnoha letech dovolil izraelským zajatcům, aby se vrátili do své vlasti. Tak je to v Ezdrášově 1. kapitole na začátku. Od tohoto dekretu uplynuly plné 2 roky a přitom z historických knih biblických víme, že pouze pár desítek nebo stovek Izraelců se vrátilo do své země pod správou muže jménem Zerubábel. Toto je předtím, než se vrátili další skupiny za Ezdráše a Nehemiáše. Pro Daniele to byla těžká doba. Přinesla velký smutek do srdce tohoto stárnoucího božího proroka. Teď už měl zřejmě kolem 90. Jak mu asi bylo, když viděl, že jeho lid, tedy ta nová generace, v podstatě už asi tak 3. nebo možná na scéně byla i 4. generace, jak se ani po desetiletích zajetí a útlaku nechce vrátit do své vlasti, aby obnovila službu Hospodinu svému Bohu, aby znovu vystavila trosky, zbudovala Hospodinu chrám. Záznam Danielova vidění pokračuje, 4. verš v 10. kapitole. 24. dne 1. měsíce jsem byl na břehu veliké řeky zvané Hidekel. Tady nám Daniel udává přesné místo a datum v těch předchozích verších, kdy a kde měl toto vidění od Hospodina. Byl u veliké řeky Hidekel, což je zřejmě řeka Tigris, vysvětluje náš bohoslovec. Pokud jde o datum, bylo to zřejmě 24. dubna. Daniel tu pracuje s přesnými údaji. A právě tohle stěžuje kritikům boj proti pravosti a autenticitě Danielova proroctví v tomto směru. Ten, kdo to psal, pracoval s přesnými daty. Jak může někdo říct, že to bylo napsáno o 100 let později nebo o 500 let později? Následující odstavec našeho textu náš učitel nadepisuje výraznými slovy vidění oslaveného Krista. A k tomu dodává, myslím, že Daniel viděl Kristovu proměnu dříve, než ji viděli Mojžíš a Eliáš. Verše 5 a 6 v 10. kapitole. Pozvedl jsem oči a spatřil jsem, hle, jakýsi muž oblečený ve lněném oděvu. Na bedrech měl pás z třpitivého zlata z ufazu. Tělo měl jako chryzolit, tvář jako blesk. Oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a zvuk jeho slov byl jako hrozný hluk. Tak tohle je nový způsob zjevování. Daniel už nevidí sochu a nemá už ani vidění nějakých známých šelem nebo prapodivných bytostí, které je těžké popsat. Nemá před sebou ani nějaký přehled týdnů, který by znázorňoval kalendář budoucích věků, ale vidí člověka. Kdo to je, ten člověk? Někteří vykladači váhají s jeho identifikací a vyhýbají se rozpakům tím, že říkají, že je to návštěvník nebo zvláštní posel z nebe. Jistě se nebudeš moc mýlit, když ho takto nazveš. Já věřím, že touto osobou, kterou Daniel ve vidění spatřil, byl Kristus před svým vtělením na zemi. Zhrnuje své poznání náš komentátor. Když pán Ježíš byl na zemi, vyprávěl mnohá podobenství a některá z nich se týkala činnosti jistého muže. Tímto jistým mužem byl buď Bůh, otec, anebo Bůh, syn. V tomto verši Danielovy knihy je ten jistý muž popsán dále co do postavy a co do oděvu. Jaká nápadná podobnost je tu s Kristovým zjevem po jeho vstoupení do slávy, jak ho viděl apoštol Jan a jak ho zachytil v knize Zjevení. Obrátil jsem se, abych viděl, kdo se mnou mluví. A když jsem se obrátil, spatřil jsem 7 zlatých svícnů, a uprostřed těch svícnů někdo, jako syn člověka, oděný řízou až na zem a na prsou zlatý pás. Jeho hlava a vlasy bělostné jako sněhobílá vlna, jeho oči jako plamen ohně, jeho nohy podobné kovu rozžhavenému ve výhni a jeho hlas jako hukot příboje. V pravici držel 7 hvězd a z jeho úst vycházel ostrý dvousečný meč. Jeho vzhled, jako když slunce září v plné své síle. To je pro srovnání citát z 1. kapitoly knihy Zjevení. Tohle je vidění Krista, které zhlédl Jan. Tam Jan identifikuje, že jde o Krista. V dalším textu se dozvídáme zajímavé podrobnosti, jak to Danielovo vidění vlastně probíhalo, jaké jevy nebo události je doprovázely. 7. verš v 10. kapitole. Já, Daniel, jsem to vidění viděl sám. Muži, kteří byli se mnou, žádné vidění neviděli, ale padlo na ně veliké zděšení a uprchli do úkrytu. Myslím si, že žádný obyčejný anděl nebo dokonce archanděl by takto na ně nezapůsobil, dodává náš učitel, když má ve svých představách před očima muže oblečeného ve lněném oděvu na bedrech s pásem střpitivého zlata z ufazu, tělo jako chryzolit, tvář jako blesk, oči jako hořící pochodně, paže a nohy jako lesknoucí se bronz a hlas jako hrozný hluk. Ačkoliv s Danielem byli v tu chvíli nějací další lidé, jenom on u toho vidění zůstal, ti ostatní se ukryli, ostatní utekli. Je zřejmé z mnohých biblických zpráv, že pouze Duch Svatý může člověku přiblížit Krista. A tak věříme, že Duch Svatý tu působí také u Daniele. Pán Ježíš o Duchu Svatém prohlásil, on mě oslaví, neboť vám bude zvěstovat, co přijme ode mne. Jan 16, 14. Apoštol Pavel zažil podobnou věc na cestě do Damašku. Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova. Slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho. Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku. To je Lukášův záznam v 9. kapitole knihy Skutků, verše 7 a 8. Pavel oslepl, když uviděl oslaveného Krista. Náš text pokračuje 8. veršem v 10. kapitole. Zůstal jsem sám a viděl jsem to veliké vidění, ale nezůstala ve mně síla. Velebnost mé tváře se změnila a byla celá porušena. Nezachoval jsem si sílu. Když ostatní lidé ustrašeně utekli, není se co divit, že utekli, Daniel zůstal sám. Jak je to úžasné být sám s Bohem. Ano, přátelé, nevím, jestli jste někdy byli sami s Bohem. Může to být úžasný zážitek. Někdy silný zážitek, tak silný, že už v člověku nezůstává mnoho vlastní síly. Ale na druhé straně je to velká motivace pro prohloubení důvěry k tomu, který má veškerou moc na nebi i na zemi. My tu sledujeme mocný zážitek setkání s Hospodinem u tohoto vzácného božího muže. A celá řada lidí i v biblické historii, i později, sdíleli podobné zážitky. Abraham opustil Ur a nakonec i své příbuzenstvo a zůstal sám se svým Bohem. Mojžíš vyšel na Midiánskou poušť a u hořícího keře potkal Hospodina. Byl tam s Hospodinem sám. Eliáš prošel výcvikem u potoka Karit a ještě v dalších příležitostech, ale pak byl s Hospodinem sám. Jeremiáš šel po odlehlé stezce, ale Bůh byl s ním. Jan Křtitel byl na poušti zpočátku sám. A přece nebyl sám, byl tam s ním Hospodin. A pak tam přicházeli zástupy, protože cítili, že Jan Křtitel má něco, co nemají oni. I když si nečteme ani o jediném zázraku, který by Jan Křtitel vykonal, vidíme celé zástupy, celý Jeruzalém, celé Judsko vycházeli za ním na poušť nebo na pustinu kolem Jordánu. Apoštol Pavel byl 2 nebo 3 roky právě na téže poušti. Byla to boží příležitost k jeho výcviku, k přípravě pro velikou službu apoštola. Podobně Jan byl v exilu na opuštěném ostrově Patmos, ale Bůh tam byl s ním. A tak bychom mohli pokračovat, přátelé, být sám s Bohem. To je úžasná zkušenost, pokud jsme Pánu Bohu blízko. Samota je někdy docela nepříjemná, tísnivá, smutná, deprimující. Ale na druhé straně, pokud budeme vnímat přítomnost svého milujícího Pána a pokud s ním budeme v čistém a důvěrném osobním vztahu i v bezprostředním kontaktu, může i taková samota být pro náš život velikým obohacením. Čas vyhrazený pro tohle naše přemýšlení uplynul, přátelé. Nebojte se, i když vypnete přijímač anebo vypnete internet, nezůstanete sami. Pán Ježíš je s vámi. Ať si to přejete nebo nepřejete, jenom je otázka, jestli ho vnímáme, chceme vnímat a jestli ho chceme poslouchat. Bůh vám v tom žehnej, přátelé.